Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Od jutra sa sneg u većem delu Srbije svi glavni putni pravci su prohodni. Zbog povratka sa prazničnog odmora, pojačan saobraćaj očekuje se tokom popodneva na autoputevima i graničnim prelazima. Još bez zvanične potvrde da je napadač koji u turskom klubu Reina ubio 39 ljudi, Jahem Ašrapov iz Kirgistana, kako su preneli pojedini turski mediji. Od nove godine povećana je minimalna zarada. Sindikati predlažu da se minimalac na svaka tri meseca umesto jednom godišnje. Šta o ovom predlogu kaže resorno ministarstvo?
Mi imamo zakonsku obavezu da minimalnu cenu rada ugovaramo jednom godišnje. Rok je do 15. septembra, tako ćemo se ponašati i nadalje.
Danas je zvanično potvrđeno, Marina Maljković više nije selektor ženske košarkaške reprezentacije.
Jedini i osnovni razlog svega toga je isključivo neko, da kažem i normalno u našem poslu i u ovom sportu, emotivno i fizičko pražnjenje potpuno.
Viktor Trojicki u drugom kolu turnira u Brisbaneu, Janko Tipsarević pobedi u prvom kolu teniskog turnira u Bangkoku. Sutra prepodne razvedravanje, u toku noći nove padavine, temperatura oko 0 stepeni. Od jutra su u većem delu zemlje pada sneg, ali svi glavni putni pravci su prohodni, kolovozi su delimično vlažni ili sa malo snega. Svi državni putevi prvog prioriteta su očišćeni, a i na ostalim putnim pravcima se saobraćaj odvija normalno, kažu u putevima Srbije. Na svim prilazima Kopaoniku, Goču i Sjenici zabranjen je saobraćaj za kamione s prikolicom i šlepere, dok je za automobile obavezna zimska oprema i lanci za sneg. A kakva je situacija na putevima u Užičkom kraju? Za Novosti dana javlja Slavica Jovanović.
U Užičkom kraju od jutros povremeno pada sneg i na planinama i u nižim predjelima. Na kolovozima ga mesimično ima po nekoliko centimetara, vidljivost je smanjena, ekipe zimske službe su na terenu i posebnih problema nema. Više vozila očekuje se u popodnevnim satima na putevima sa planina, posebno sa Zlatibora gdje je novogodišnje praznike provelo više od 20.000 ljudi. Deo turista produžit će odmah na planini, ali će biti i oni kojima je sutra radni dan. Iz saobraćajne policije, čije prisustvo je danas pojačano na najfrekventnijem pravcu ka Zlatiboru, savjetuju prilagođavanje uslovima vožnje, poštovanje signalizacije i obaveznu zimsku opremu. Inače, na planinama u Užičkom kraju, Zlatiboru, Tari i Zlataru, za novogodišnje praznike svi kapaciteti su bili rasprodati, a za one koji ostaju na odmoru uz nekoliko centimetara starog, palo je i novog snega, a na skijalištima Tornik i Zlatar ima i veštačkog dovoljno za zimske sportove. Iz Užica za Radio Beograd, Slavica Jovanović.
U narednim danima i tokom popodneva pre svega očekuje se pojačan saobraćaj i na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Rumunijom i Makedonijom.
Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja dužih od 30 minuta. U slučaju većih gužvi vozačima se savjetuje korišćenje alternativnih graničnih prelaza poput prelaza Bačka Palanka, Sot, Ljuba, Neštin ili Bogojevo.
Najopterećeniji su kao i obično putni pravci prvog prioriteta, odnosno autoputevi. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok trenutno nema gužve, otvoreno je svih 15 naplatnih traka, od čega 10 ka Beogradu i 5 ka Nišu. Veći priliv vozila očekuje se kasnije popodne i večeras, kaže Nikolina Arbutina iz sektora naplate putarine.
Spremni smo za bilo kakva pojačan intenzitet saobraćaja, radimo u punom kapacitetu, sve naplatne trake su otvorene na svim naplatnim stanicama, nemamo ni minute pauze, dakle imamo povećan broj inkasanata prisutnih, tako da se naplata putarina odvija nesmetano.
Kakva je situacija na naplatnoj rampi Nais, tamo je naša Lidija Georgijev.
Nema snega u Nišu i okolini, iako počinje da pada, u gradu je temperatura 1 stepen iznad nule, mada ovde na naplatnoj rampi Nais uvek duva i uvek je hladnije. A da li se ovde očekuje gužva, reći će nam šef naplate putarine Dragan Milić. Kako je od jutros?
Od jutros je saobraćaj umerenog intenziteta na autoputima Republike Srbije, ali očekujemo svakako povećanje broja vozila u popodnevnim časovima. Što se tiče konkretno naplate stanice Niš, očekujemo povećanje broja vozila u smeru od Niša ka Beogradu.
Vi pokrivate od Jagodine do Preševa, kakve su informacije do ovog trenutka?
Do ovog trenutka, znači na svim naplatnim stanicama na toj donici nema nikakvih zadržavanja. Očekujemo svakako da zadržavanja ne bude ni u toku dana, obzirom da smo preduzeli sve raspoložive mere kako bi svi učesnici u saobraćaju što brže prošli kroz naplatne stanice i bezbedno stigli do svojih odredišta.
Hvala vam najlepše. Biće snega očigledno u popodnevnim satima i evo kako kažu na naplatnoj rampi najs nešto manje gužve, kako se to uobičajeno kaže, saobraćaj umereno pojačanog intenziteta.
Novogodišnji praznici su, bar kada je reč o poseti turista iz inostranstva, ali i broju domaćih turista, očigledno ispunila očekivanja. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je da se očekuje da ukupan broj turista u Srbiji u prošloj godini bude veći od 2,7 miliona, što je 10% više nego u 2015. Od tog broja oko 55% čine domaći, a 45% su inostrani turisti. Inače, prijavljivanje građana za korišćenje vouchera za odmor u Srbiji već je počelo i trajeće do 15. oktobra, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ove godine će građanima biti na raspolaganju 60.000 vouchera, više nego prošle. Interesovanje je i dalje veliko, naročito za boravak u banjama. O tome Nataša Ćimović.
Pravo na vouchere u vrednosti od 5.000 dinara po jednom voucheru i dalje imaju penzioneri, nezaposlene osobe, ali zaposlene sa platom od 60.000 dinara, ratni vojni invalidi i drugi. Taj popust se domaćim gostima daje za najmanje 5 noćenja u nekom od ugostiteljskih objekata u Srbiji i moći će da se iskoristi do 20. novembra. Lista hotela biće na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Prošle godine za subvencionisanim odmorom vladalo veliko interesovanje, pa će stoga ove godine više domaćih turista imati šansu da letuju ili zimuju u Srbiji, kaže ministar Rasim Ljajić.
Planiramo izdavanje 60.000 vouchera, to će biti novi rekord koji ćemo ostvariti, nema nikakve sumnje da će to biti i postignuto.
Sekretar u Udruženju banja Srbije Vladan Vešković kaže da su vaučeri pun pogodak za razvoj domaćeg turizma. U Mađarskoj su, podsjeća, davno počeli to da rade i imali su rezultate. Sada se to dešava kod nas.
Vaučeri i to kako pospešuju domaći turizam i mislimo da je također jako dobro pogođena, da tako kažem, i ciljna grupa. To su ipak žitelji Srbije sa osrednjim ili nižim primanjima, koji su istina i jako dobri gosti. Eto, pružila im se prilika da borave u srpskim banjama, na srpskim planinama, uopšte u turističkim destinacijama Srbije.
Portparol specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj banji Bojana Beljić potvrdila nam je da je prošle godine interesovanje gostiju za boravak u banji bilo veliko.
Pre svega među onim našim starim gostima kojima je to bila dodatna stimulacija da dođu u Merkur, a s druge strane neki novi gosti su otkrili Vrnjačku banju. Također preko radnih organizacija su ljudi isto koristili ovu mogućnost, obzirom da im je svakako bio taj umanjeni trošak dodatni stimulans.
Zahtevi za vouchere podnose se na šalterima pošte i potrebno je da prijave budu podnete najkasnije mjesec dana pre početka turističkog aranžmana.
Vesti iz sveta. Turski mediji objavili su da je napadač koji je tokom dočeka nove godine u Istanbulu ubio 39 ljudi, 28-godišnji Jahe Mašrapov iz Kirgistana. Turske vlasti se još nisu oglasile, a bezbednosne službe Kirgistana proveravaju takve navode. Policija je uhapsila još 6 ljudi povezanih s napadom, među kojima su i 2 stranih državljana. Detaljnije od Nevene Kostadinović.
Kako javlja turski dnevnik Hurijet, 28-godišnji Jahe Mašrapov došao je u Tursku u novembru prošle godine sa suprugom i decom, da bi, kako je preneo ženi, našao posao. Njegova supruga tvrdi da nije znala da je on simpatizer Islamske države i da je za pucnjavu čula na televiziji. Turski mediji ne isključuju mogućnost da je Mašrapov prošao vojnu obuku islamista u Siriji. S obzirom na to da je za 7 minuta ispalio 180 metaka, ekspert za borbu protiv terorizma Abdullah Hagar za Daily Mail kaže da je reč o profesionalcu koji je ispaljivao metke i u pravim zonama sukoba. Turski premijer Binali Yildirim najavio je da će parlament u toku nedelje glasati o produženju vanrednog stanja za još 3 meseca. Premijer je poručio građanima i da pažljivo koriste društvene mreže.
Zahtevam da naši građani i mladi obrate pažnju kakve poruke ostavljaju na društvenim mrežama i one bi mogle predstavljati zločin ako posluže terorističkim organizacijama.
Prethodno je objavljen i selfie snimak navodnog napadača sa trga Taksim, ali nije jasno da li je snimak napravio pre ili posle napada u diskoteci Reina. Dok policija traga za napadačem, priživeli krvavi doček i dalje su u neverici.
Prvo sam mislio da je reč o vatrometu, jer je bio doček nove godine, a onda kada sam video mnogo krvi, ljudi su ležali zbog pucnjave.
Podsećamo, Islamska država preuzela je odgovornost za napad, navodeći da je reč o osveti zbog intervencije Turske u Siriji. Skoro 2/3 poginulih su strani državljani.
Danas se sastaje novi saziv Američkog kongresa koji je pod kontrolom republikanaca.
Reuters navodi da bi kongres mogao ubrzo da bude uvučen u sukobe oko izbora članova kabineta novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Britanska agencija ocenjuje da će novi saziv ukinuti velike delove zakona o zdravstvenoj zaštiti, donetog na predlog odlazećeg predsjednika Baracka Obame, kao i da će povući regulative o zaštiti životne sredine i finansijskoj industriji.
Britanski ambasador pri Evropskoj uniji Ivan Rogers podnio je ostavku manje od 3 mjeseca pre pokretanja zvaničnih pregovora o Brexitu, u kojima je trebalo da ima ključnu ulogu. Kako prenosi list Financial Times, Rogers nije objasnio razloge za tu odluku. Britanska premijerka Theresa May ranije je najavila da će pokrenuti zvanične pregovore o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije do kraja marta.
Finska je postala prva zemlja u Evropi koja će i nezaposlenima davati minimalni iznos plate po 560 evra mesečno. To je deo eksperimentalnog socijalnog programa započetog 1. januara radi smanjenja državne birokratije i siromaštva, a za povećanje zapošljavanja. Taj program će trajati 2 godine za oko 2000 slučajno odabranih građana koji su već prijavljeni Zavodu za zapošljavanje. Prosečna plata u privatnom sektoru u Finskoj je oko 3500 evra.
A u nastavku o minimalcu u Srbiji od nove godine minimalna zarada povećana je sa 21.054 dinara na 22.620. Lični dohodak u tom iznosu prima između 300 i 350 hiljada radnika, odnosno svaki 6. Zaposleni u našoj zemlji. Kako bi se životni standard najsiromašnijih građana štitio efikasnije, sindikati predlažu da se minimalac utvrđuje na svaka 3 mjeseca umjesto jednom godišnje, kao što je to sada slučaj. Unija poslodavaca i Ministarstvo za rad za sada ne podržavaju predlog sindikata. Više u priči Ivana Jovanovića.
Sindikati tvrde da minimalna cena rada od 130 dinara po času ne može da zaštiti životni standard najsiromašnijih građana. Član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Ljubiša Nestorović predlaže da se izmene pravila na osnovu kojih se utvrđuje iznos minimalca.
To je potrošačka korpa, to je troškovi života, to je inflacija itd. itd. Dogovorimo se da to tromesečno pravimo presek i onda se ta minimalna zarada tromesečno koriguje u odnosu na svoje parametre. Nema potrebe za utvrđivanje minimalne zarade na kraju godine.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković sa druge strane kaže da bi standard svih pa i najsiromašnijih građana mogao da se zaštiti samo krupnim zaokretom u socijalno-ekonomskoj politici zemlje.
To što je od 1.200.000-1.300.000 ljudi uzeto po 10% penzija i plata, zbir ne više od 330 miliona evra, zbir mogućeg smanjivanja korupcije u javnim nabavkama, ukidanje davanja subvencija koje nikada nisu vraćene i neracionalnosti ustanova nastavi partijskom zapošljavanju 2.200.000.000. Ajde da štedimo saobrazno snazi koji imaju ljudi, a ne da uvijek naplatimo kod onoga koji pokazuje najmanje otpora.
Kako obezbediti bolji opšti standard građana? Pitali smo i predsjednika Unije poslodavaca Nebojšu Atanackovića.
Minimalna zarada neće uopšte dolaziti u obzir onda kada imamo takvu situaciju da nam procenat nezaposlenih dođe na nivo koji postoji recimo u Holandiji 3,5%, onda jednostavno poslodavac je prinuđen da da mnogo veće iznose za plate zaposlenih nego što je to kod nas, da je veća ponuda radne snage, pa poslodavci svedu to na minimalnu zaradu.
Prema rečima ministra za rad Aleksandra Vulina, za sada se neće menjati pravila na osnovu kojih se utvrđuje iznos minimalne zarade u Srbiji.
Minimalna cena rada kao zaštitna mera mora da opstane i verovatno će trajati. Mi imamo zakonsku obavezu da minimalnu cenu rada ugovaramo jednom godišnje, rok je do 15. septembra, tako ćemo se ponašati i nadalje, ponašat ćemo se realno, kako god bude bilo.
Sa novom minimalnom zaradom od 22.620 dinara može da se pokrije oko 60% vrednosti minimalne potrošačke korpe. Za prosečnu korpu potreban je iznos koji je čak 3 puta veći od novog minimalca.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu poziva građane da učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, u kojoj mogu da osvoje vredne nagrade poput automobila, putovanja ili stana u Beogradu. Za učešće je neophodno sakupiti najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda o plaćanju karticom, takozvanih slipova. Minimalna vrednost po računu ili slipu je 100 dinara. Koverte za slanje računa bit će besplatne i dostupne od 1. februara u svim filijalama Pošte Srbije, a izvlačenja će početi u martu. Takmičenje u prikupljanju računa bit će organizovano i za gradove i opštine, a nagrada za najaktivnije je zona besplatnog interneta.
Institut Mihajlo Pupin je ove godine ostvario čak 30 miliona evra prihoda od projekata koje je realizovao. Ovo je naročito značajan uspeh s obzirom da većina naučnih ustanova jedva sastavlja kraj s krajem. U Ministarstvu prosvete se nadaju da će i drugi instituti primeniti Pupinov model. Milenko Marković.
Mnogi prolaze kroz Zvezdarsku šumu, ali retko ko primeti zgradu instituta Mihajlo Pupin. Iza neugledne spoljašnosti krije se trust srpskih mozgova koji je realizovao projekte širom sveta. Na pitanje kako su uspjeli da pronađu svoje mesto na tržištu, direktorka instituta Sanja Vraneš kaže da nije slučajno što nose ime Mihajla Pupina, naučnika koji je, za razliku od Tesle, umeo da unovči svoje znanje.
Pošto smo mi u domenu informacionih tehnologija, znači naše istraživanja su primenjene, one nemaju mnogo smisla ako ne nađu svoju primjenu na tržištu. Pupin je još davne 60. napravio prvi digitalni računar CR10, crno elektronsko računalo, pa smo ranih 80. pravili PC-eve slične svetskim.
Sanja Vraneš objašnjava da je Pupin prestao sa proizvodnjom ličnih računara, ali i dalje pravi industrijske kompjutere, kao i mnoge druge napredne tehnološke sisteme.
Pravimo te industrijske kontrolere koje ugrađujemo u naše sisteme upravljanja i nadzora i u elektroprivredi, i u putnoj privredi, i u vodoprivredi i na železnici. Pravimo male te Android platforme Q7, A7, to su minijaturni industrijski kontroleri koji 6000 komada smo prodali u Austriji, Francuskoj, Rusiji, Italiji. Sem tih upravljačkih sistema radimo dosta i u domenu elektronske uprave, centralna poreska administracija, lokalna poreska administracija, na polju kripto zaštite. Imamo zaštićenu telefonsku komunikaciju, bilo da reč o fiksnim, bilo mobilnim telefonima.
Institut Pupin je jedan od najuspešnijih u istočnoj Evropi, zbog čega bi trebalo i druge naučne ustanove organizovati po tom modelu, smatra ministar prosvete i nauke Mladen Šarčević.
Mi ćemo raditi jednu reorganizaciju našeg instituta. Novi konkurs za nauku koji će s proleća krenuti, gde mi tražimo najbolje modele i Pupin je me ponudio jedno od boljih predloga, ali će učestvati i drugi u tome u kom procentu se ide kroz institucije, u kom procentu se ostvaruju sopstvenim prihodima i učešćem na tržištu i u kom procentu se znači dobija preko konkursa, znači kroz ove programe koje se nude.
Ministar prosvete ipak svestan da drugi instituti ne mogu da dostignu standarde Pupina, ali dodaje da su mnogi krenuli tim putem, kao što je na primjer Institut za fiziku u Zemunu. Iako ostvaruje profit od 30 miliona evra, država pomaže Pupinu sa još 5 miliona. To je neophodno jer kolika god bila zarada u oblasti informacionih tehnologija, stalno se mora ulagati u istraživanja.
Jedna od vesti koje su obeležile kraj 2016. bila je i ona da bi ove 2017. godine đaci mogli da dobiju školske uniforme. Taj predlog dalo je ministarstvo, a odluku će doneti roditelji. Ideja je da se smanje socijalne razlike među decom i naglasi pripadnost školi. Stručnici smatraju da je to dobra zamisao, dok roditelji uglavnom negoduju zbog novog izdatka. Pripremila Milka Babić.
Kada svi budu isto obučeni, manje će se primećivati ko dolazi iz bogatije porodice, a ko iz siromašnije. Ministarstvo prosvete smatra da bi to moglo doprineti smanjenju vršnjačkog nasilja. Pitali smo đake beogradskih škola da li bi voleli da nose uniforme.
Ja ne bih voljela, zašto svako treba da ima svoj stil. Čak i da imamo uniforme, deca bi zadirkivala jedni druge i govorila ja o tebi ovo loše stoji, vidi kako izgledaš.
Ja mislim da je to dobro, to je lepo i moderno i kad bi išli na neki izgled, nas bi ljudi prepoznali.
Pa nisam čuo, ali mi se ne dopada, to nam nepotrebno.
to treba da nose koleđe, ne naše škole.
Pomoćnica ministra Vesna Nedeljković objašnjava da se nošenjem uniformi naglašava pripadnost školi.
Uvođenje zavisi od autonomije škole. Autonomija škola podrazumeva da roditelji donesu tu odluku zato što roditelji trebaju da finansiraju zapravo te uniforme. Jedina svrha uvođenja uniforme je zapravo osjećaj pripadnosti školi, da razvijamo osjećaj pripadnosti, prepoznavanja, sigurnosti. Kada izađete preko puta ulice i neko pročita ime škole, govorimo đaku prvaku da zna da je to dete učenik te škole. Čini mi se ako ističemo kojoj školi pripadamo, imaćemo i veći osjećaj i doživljaj odgovornosti. Pazićemo kako se ponašamo. Svi, od dece do nastavnika.
Ako većina roditelja odluči da se uniforme uvedu, njihovu izradu će morati da plaćaju i oni koji se tome protive. Na to mnogi burno reaguju, kaže Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj.
Pa mislimo da je vrlo netaktično i loš potez da se nešto uvodi kao obavezno od roditelja, onda da se oni uslovljavaju da to i plate, tim pre što je po ustavu naše školstvo, da podsjetim, besplatno, iako nam praksa svakog dana pokazuje drugačije. Sa druge strane, otvara se onda i problem ko će onda te uniforme izrađivati i da li će na dovoljno transparentan način biti izabrano ko će šiti te uniforme.
Uniforme treba uvesti, smatra školski psiholog Ljiljana Rakić. Ona dodaje da ministarstvo ne treba da podilazi roditeljima, već samo treba da donese jasnu odluku.
Naprosto škola mora da ima stav, škola mora da ima princip i u krajnjem slučaju ministarstvo mora da ima princip. Uvođenje uniformi u školu, da, bez mnogo priče, bez mnogo objašnjavanja i kalkulisanja, ideja da se to uvede zavisno od većinske saglasnosti roditelja, takođe ja ne bih prihvatila.
Kako će, ako budu uvedene uniforme, izgledati, odlučivaće škole u dogovoru s decom. Na ta i druga pitanja odgovor bi mogao da bude poznat početkom drugog polugodišta, kada u ministarstvo stignu ankete koje sada popunjavaju roditelji.
Filmski centar Srbije uz promenjenu zakonodavnu regulativu i vidljivu i osetnu pomoć Ministarstva kulture na početku ove godine uvodi nove aktivnosti za podršku nacionalnoj kinematografiji. O čemu je reč? Priču ima Vladimir Čudović.
U poslednjih 12 meseci Filmski centar Srbije je uspostavio i održao ritam konkursa za finansiranje budućih filmova na svakih 6 meseci. Podsjetiću, nakon sprovedenih konkursa u 2016. godini u Srbiji je završeno i prikazano 18 igranih dugometražnih ostvarenja uz još dve manjinske koprodukcije. Dodajmo tome još 9 celovečernjih dokumentaraca, 14 kratkih igranih filmova i jedan dugometražni animirani film, pri čemu govorimo o ostvarenjima finansiranim i od strane države, odnosno Filmskog centra. U toku je postprodukcija još 13 celovečernjih igranih filmova, koja će se nastaviti i u ovoj godini, a od filmova ranije podržanih od strane države nastavljeno je snimanje još jednog igranog naslova. Novčana sredstva sa posljednjeg sprovedenog konkursa legla su na račune producenata posljednjeg dana 2016. godine, a o planovima krovne kuće našeg filma u ovoj godini govori direktor centra Boban Jeftić.
Nastavljamo sa konkursima, to će biti najvažnije, znači prvi konkursi će već biti krajem januara, jer smatramo da je upravo taj kontinuitet i da se ljudi naviknu da ima konkursa, da ne padaju u paniku svaki put kad ne dobiju. Biće nekih izmena koje želimo da sprovedemo, ali ćemo imati recimo poseban konkurs za komercijalan film i imat ćemo poseban konkurs za film na nacionalnu temu. Druge promene, najvažnija stvar koja nas čeka sledeće godine jeste taj zakon o audiovizualnim delatnostima koji bi trebao da obezbedi stabilno finansiranje kinematografije preko Filmskog centra Srbije, jer to ako uspemo, moćemo da razvijamo kinematografiju na tim evropskim osnovima. Ja sam siguran da mi imamo najbolje talente u regionu i najinspirativniju kinematografiju, samo jednostavno treba je sistemska podrška.
Pored finansiranja i kasnijeg predstavljanja našeg filma u svetu, te i promocije snimanja stranih ostvarenja u našoj zemlji, Filmski centar Srbije pomaže i boljem pozicioniranju srpskih filmskih festivala, a nastavit će i da radi na renoviranju i rekonstrukciji bioskopske mreže u našoj zemlji.
Književna nagrada Momčilo Tešić u oblasti beletristike za decu, objavljene u protekle dve godine, pripala je Gordani Maletić iz Beograda i Peđi Trajkoviću iz Jagodine, saopštile Udruženje književnika Srbije. Maletićeva je nagrađena za roman Legenda o neosvojivom gradu izdanju Lagune, dok je Trajkoviću dodeljena nagrada za knjigu pesama Svakog petka, utorkom u sredu u izdanju Zmajevih dečjih igara.
Sport, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković izjavila je da je podnela ostavku, kaže da joj je potreban odmor, a koji su drugi razlozi za njenu odluku u prilogu Vladeta Radičevića.
Petogodišnji period rada Marine Maljković na čelu naše ženske košarkaške reprezentacije biće upamćen po izuzetnim rezultatima. Evropska titula 2015. godine i bronza na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro su nešto najlepše što se desilo našoj ženskoj košarci u protekle tri decenije. Najveće zasluge pripadaju upravo Maljkovićevoj, koja je doputovala iz Istanbula da bi saopštila javnosti svoju odluku. Skorašnje promjene na čelu Saveza nisu razlog njenog odlaska sa mesta selektora ženske reprezentacije. U pitanju su lični razlozi, odnosno želja da se posveti klupskim obavezama u Galatasaraju i svojoj školi košarke.
Jedini i osnovni razlog svega toga je isključivo neko, da kažem i normalno u našem poslu i ovom sportu, emotivno i fizičko pražnjenje potpuno. Ne mogu da kažem reč umor, jer ne volim tu reč umor i najtačnije je ovo što sam upravo rekla.
Ona je posebno naglasila da ovo ne znači njen definitivni odlazak iz srpske košarke.
Neki će reći je ideš sa vrha pa se spuštaš, što bi rekli, na dno, ali to za mene zaista nije tako. Vi sad znate o čemu ću da pričam, to je pokret za žensku košarku kome ću se maksimalno posvetiti. Za mene to nije, kako bih rekla, ništa manje vredno, već naprotiv želim da ovi rezultati koje smo pravili ne budu samo bljesak, želim da se nastavi, želim da mnogo devojčica iz Srbije trenira košarku.
Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović pohvalio je dosadašnji rad Marine Maljković i najavio brzo rešavanje pitanja novog selektora ženske reprezentacije.
Želim da se zahvalim na svim ovim godinama i svim ovim rezultatima i radosti koju je donela sa svojim košarkašicama. Što se tiče saveza, mi ćemo da u što kraćem mogućem roku zajedno sa sektorom za žensku košarku vidimo ko bi to mogao da dođe na mesto Marine Maljković.
U ovoj godini naša ženska košarkaška selekcija branit će titulu prvaka Evrope na šampionatu koji će biti održan u Češkoj od 16. do 25. juna.
Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Brisbaneu, pošto je pobedio Japanca Yoshihita Nishioku sa 2-0 po setovima 6-4-7-5. Trojicki će u narednoj rundi igrati protiv Švajcarca Stana Wawrinke. Na turniru u Bangkoku Janko Tipsarević je u prvom kolu pobedio Estonca Jergena Zopa sa 2-0. Njegov naredni protivnik biće Nemac Cedric Marcel Štebe.
Pred nama je period izuzetno niskih temperatura. Epidemija gripa još nije proglašena, ali je prijavljena. Domovi zdravlja još danas rade skraćeno do 18 časova, a od sutra je redovno radno vreme. Iako su čekaonice u domovima zdravlja pune, redovi su i u apotekama. Farmaceuti upozoravaju da se veliki broj građana leči na svoju ruku i da bez recepta pokušavaju da dođu do antibiotika. Opširnije Marina Bajić.
Kancelarije i učionice ovih dana poluprazne. Naglo zahlađenje donelo je kijavicu, kašalj, na kraju i grip.
Upravo sam bio u apoteci da kupim ovu masku, pravo da vam kažem. Cijela firma je došla bolesna na posao, pa sam teo preventive radi da... I evo, upravo sam uzeo sepsol.
Ne čuvam se zašto imam grip.
Ste bili kod doktora?
Nisam, zašto su užasne gužve.
Dobro, i koga onda pitate za savjet?
Oca i majku.
Kako se čuvate?
Prirodno. Ne idemo gužu.
A za sada?
Inače sam otporna.
Malo manje otporni ne uspevaju da spuste visoku temperaturu, a žale se i na glavobolju i bolu u mišićima, kaže apotekar Jelena Mitrović.
Najčešće traže antibiotike, bez recepta, i dalje traže antibiotike na svoju ruku, znači nije posjećuju lekara.
Za antibiotike znamo da je po zakonu,
naravno, po potreban recept. Potreban je lekar, da, i onda su oni ljute, nezadovoljni su, prosto jer su bolesni, nemaju vremena, idu kod lekara, moraju da rade.
Neki su nezadovoljni i zato što ne mogu da dobiju, kako kažu, makar običan antibiotik.
Mislio sam da je glupo otići za neki antibiotik širokog spektra, izgubim čitav dan u kod lekara. Eto, to mi je problem, zaista mi je problem, nemam vremena toliko.
Ako nemate vremena za svoje zdravlje i lečenje, onda se čuvajte ili probajte da lekovima koji nisu antibiotici ublažite simptome gripa i prehlade, savjet je apotekara.
Gripa tipa defrinola, ferveksa, koldraksa, kilopota, naravno sa prekomernim dozama C vitamina u ovim trenutcima. Svi antioksidanti tipa cinka, C vitamina su prosto neophodni sada za ovaj period.
Lekari savjetuju da u ordinacije ne dolazite sa prvim simptomima, jer je zbog gužvi velika šansa da samo pogoršate svoje stanje. Provetravajte prostorije, pijte puno tečnosti, otkažite obaveze i odmarajte.
U ovom trenutku sneg ne pada na severu zemlje, prestaje da pada i u Beogradu gde je izmeren 1 stepen, u Novom Sadu i Somboru su 3 stepena, u Kragujevcu također 1, u Nišu 0, na Kopaoniku minus 8, vreme sutra.
Ujutru i prepodne delimično razvedravanje, popodne i uveče novo na oblačenje sa kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 2 do 8 stepeni, u Beogradu 5.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, prijetan dan.